มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศเป็นการศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีร์สำหรับพี่น้องคริสเตียนก็คงเข้าใจว่าพระคริสตธรรมคัมภีร์นั้นแบ่งเป็น2ภาคส่วนคุณผู้ฟังที่สนใจครับได้รับหนังสือพระคริสตธรรมคัมภีร์ถ้าเป็นฉบับสมบูรณ์คือแบ่งเป็น2ภาคเล่มใหญ่เป็นภาคพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่พระคัมภีร์เล่มใหญ่ก็มีเล่มย่อยรวมทั้งหมด66เล่มรายการพระคัมภีร์ทางอากาศก็เป็นการศึกษาอธิบายพระคัมภีร์ที่จะช่วยให้ท่านได้เข้าใจเมื่ออ่านแล้วอาจจะมีคำหรือข้อความบางประโยคที่สงสัยอยู่ครับก็ช่วยที่จะเข้าใจที่สำคัญนะครับคือนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันคุณผู้ฟังครับเรากำลังศึกษาพระธรรม1เทสะโลนิกาเมื่อตอนที่แล้วเราอ่านและศึกษาในพระธรรม1เทสะโลนิกาบทที่2ถึงข้อ7วันนี้เราจะมาดูต่อนะครับเปิดในพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่พระธรรม1เทสะโลนิกาบทที่2ข้อ8ข้อ8บอกว่าอย่างไรครับเมื่อเรารักท่านอย่างนี้แล้วเราก็มีใจพร้อมที่จะเผื่อแผ่เจือจานไม่ใช่แต่เพียงข่าวประเสริฐของพระเจ้าเท่านั้นแต่อุทิศตัวเราให้แก่ท่านด้วยเพราะท่านเป็นที่รักยิ่งของเราผู้เขียนคืออาจารย์เปาโลก็มีความรักที่แท้ต่อคริสเตียนชาวเมืองเทสโลนิกาและท่านก็บอกว่ายินดีครับยินดีที่จะมอบชีวิตของท่านให้แก่พวกเขาข้อ9ดูก่อนพี่น้องทั้งหลายท่านคงจำได้ถึงการทำงานอันเหน็ดเหนื่อยและความยากลำบากของเราเมื่อเราประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าให้ท่านฟังเราทำงานทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อเราจะไม่เป็นภาระแก่ผู้ใดในพวกท่านในข้อ9นี้นะครับข้อความที่บอกว่าเหน็ดเหนื่อยเราทำงานเหน็ดเหนื่อยแล้วก็ทั้งทำงานเนี่ยทั้งกลางวันและกลางคืนมีคนบอกนะครับบอกว่าผู้ชายทำงานตั้งแต่ตอนเช้ามืดและสิ้นสุดตอนค่ำแต่งานของผู้หญิงครับหรือว่าของผู้ที่เป็นแม่นั้นยิ่งกว่านั้นไม่เคยสิ้นสุดแม่ที่ทำงานโดยไม่เคยได้รับค่าจ้างอาจารย์เปาโลบอกว่าท่านไม่ใช่พี่เลี้ยงที่รับจ้างทำงานเป็นชั่วโมงนะท่านไม่ใช่แม่บ้านรับจ้างนะและไม่ได้เป็นลูกจ้างของสถานเลี้ยงเด็กแต่ท่านนี้เป็นเหมือนแม่ที่เลี้ยงลูกนะครับแม่ที่เลี้ยงลูกเป็นแม่บ้านเนี่ยเลี้ยงลูกตลอดเวลาลูกหลับก็หลับตามลูกไปนะลูกตื่นมากลางดึกก็นะเลี้ยงลูกครับทำงานอยู่ครับมีพนักงานที่ทำงานออฟฟิศนะในสำนักงานนะครับสองคนนี่เป็นเพื่อนกันแล้วก็มาพบกันโดยบังเอิญในสถานที่แห่งหนึ่งสองคนนี้ต่างก็ทำงานในสำนักงานนะครับคนละแห่งก็มาพบกันเมื่อเจอกันแล้วก็มีการถามสารทุกข์สุขดิบแล้วก็สิ่งต่างๆที่ต่างฝ่ายต่างทำกันอยู่ผู้หญิงคนหนึ่งก็ถามเพื่อนว่าเนี่ยเธอทำงานอยู่หรือเปล่าคนถูกถามก็ตอบว่าแต่งงานแล้วมีสามีและลูกชายเล็กๆคนหนึ่งต้องตื่นขึ้นมาตั้งแต่ตีสามตื่นมานี่ให้นมลูกหลังจากนั้นก็เตรียมอาหารเช้าไว้ให้สามีจะต้องดูแลทำความสะอาดบ้านให้เรียบร้อยหญิงคนถามนะครับคนแรกบอกว่าจำได้ตอนที่เธอทำงานในสำนักงานเธอมักจะเหลือบมองดูนาฬิการอเวลาครับให้เลิกงานช่วง5โมงเย็นครับก่อนเลิกงานซึ่งยังทำงานอยู่ก็จะแต่งหน้าทาปากแต่งหน้าเตรียมออกจากที่ทำงานผู้หญิงนี่ก็แปลกนะตอนเช้าแต่งหน้าเลิกงานจะกลับบ้านก็แต่งหน้าครับคุณแม่ยังสาวอธิบายว่าเดี๋ยวนี้ไม่ต้องคอยดูนาฬิกาแล้วครับเพราะว่าทำงานตลอดเวลาอันที่จริงทำงานตลอดเวลานี่มันก็ไม่หนักเลยหญิงคนที่สองครับแม่ลูกอ่อนเนี่ยมีแรงจูงใจมาจากความรักจนดูเหมือนว่าเธอไม่ได้ทำงานหนักครับนี่คือตัวอย่างที่เปรียบเทียบให้เห็นถึงการทำงานของอาจารย์เปาโลที่พูดในทีนี้ครับบอกว่าท่านรักพี่น้องคริสเตียนชาวเมืองเทสโลนิกาและก็เต็มใจทำงานหนักครับทั้งกลางวันและกลางคืนเพราะว่าท่านมีความรักต่อพวกเขา ครับในข้อ7เมื่อตอนที่แล้วนะครับก็จำได้นะครับคำว่าพี่เลี้ยงเนี่ยในข้อ7เนี่ยมีความหมายถึงแม่ที่เลี้ยงดูลูกครับที่เลี้ยงลูกตลอดเวลาดร.แม็กกี้ผู้สอนรายการพระคัมภีร์ทางอากาศท่านเล่าว่าสมาชิกคริสตจักรคนหนึ่งเนี่ยขอให้ท่านไปเยี่ยมเยียนเพื่อนสมาชิกอีกคนหนึ่งเขาบอกว่าอาจารย์ไปเยี่ยมเยียนสมาชิกคนนี้เนื่องจากว่าอาจารย์จะได้เงินนะทราบไหมครับดร.แม็กกี้ตอบยังไงบอกว่าคุณไปเถอะเพราะว่าคุณทำหน้าที่ได้ดีกว่าผมแน่อย่างนี้ผมไม่ทำนะดร.แม็กกี้ก็บอกว่าคุณไม่ได้ทำไปเพื่อหวังสิ่งตอบแทนหรือไม่เป็นคำถามดร.แม็กกี้ก็พูดแบบตรงไปตรงมาครับพูดแล้วนี่โอ้ถ้าเป็นเราท่านนะครับคงจะไม่พูดแต่เนื่องจากว่าท่านเป็นคนตรงนะทุกผู้อย่างนี้บอกว่าเดี๋ยวความสัมพันธ์มันเสื่อมลงนะครับสมาชิกก็มาคุยแต่ก็ได้ผลนะครับเขาไม่เคยมาขอร้องเรื่องอย่างนี้กับดร.แม็กกี้เลยเรื่องนี้ก็สอนนะครับดร.แม็กกี้บอกว่าเราควรจะเอาใจใส่ซึ่งกันและกันด้วยความสุภาพอ่อนโยนเหมือนแม่กับลูกนี่คือความหมายที่อาจารย์เปาโลได้พูดไว้ครับภารกิจของอาจารย์เปาโลในฐานะบิดาคือการสั่งสอนวินัยในข้อ10ครับบอกว่าท่านทั้งหลายเป็นพยานฝ่ายเราและพระเจ้าก็ทรงเป็นพยานด้วยว่าเราได้ประพฤติตัวบริสุทธิ์เที่ยงธรรมและปราศจากข้อตำหนิในหมู่พวกท่านที่เชื่อท่านทั้งหลายเป็นพยานฝ่ายเราอาจารย์เปาโลกำลังบอกอะไรบางอย่างที่พวกเขาทราบกันดีอยู่แล้วท่านขอให้สังเกตนะครับสังเกตดูบริสุทธิ์อาจารย์เปาโลบอกถึงหน้าที่ของอาจารย์เปาโลในการประพฤติต่อพระเจ้าอย่างระมัดระวังนั่นคือการใช้ชีวิตอย่างบริสุทธิ์เที่ยงธรรมเป็นการประพฤติต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอย่างระมัดระวังอาจารย์เปาโลต้องระวังในการประพฤติทั้งต่อพระเจ้าและต่อมนุษย์ดร.แม็กกี้ก็บอกว่าท่านเคยได้ยินคริสเตียนหลายคนพูดถึงการเป็นคริสเตียนที่ถวายตัวครับเราก็ได้ยินกันใช่ไหมครับการเป็นคริสเตียนที่ถวายตัวครับถ้าคุณผู้ฟังหวังที่จะเป็นคริสเตียนที่ถวายตัวเนี่ยก็จะต้องดำเนินชีวิตอย่างบริสุทธิ์จำเพาะพระพักของพระเจ้าถ้าสำนึกว่าจำเพาะพระพักของพระเจ้านะครับที่ไหนก็แล้วแต่ถึงแม้จะไม่มีใครอยู่นะไม่มีใครเห็นครับอย่าทำงานแต่เพียงเมื่อหัวหน้าอยู่ครับเราควรจะทำงานตลอดเวลาเพราะว่าพระเจ้าอยู่ในที่ทำงานของเราตลอดเวลาจะเป็นในคริสตจักรจะเป็นที่ไหนก็แล้วแต่ครับการทำงานรับใช้พระเจ้าในโบสถ์เป็นที่ปรึกษาบรรเทาทุกข์ให้คนที่เขากำลังลำบากครับไม่ได้ทำให้ท่านเป็นคริสเตียนที่เรียกว่าถวายชีวิตได้ครับหัวหน้าอาจจะเห็นเกี่ยวกับตัวท่านว่าอย่างไรครับถ้าว่าท่านเกียจคร้านท่านก็ไม่ได้เป็นคริสเตียนที่ถวายตัวชีวิตที่ถวายตัวแด่พระเจ้าเนี่ยนะครับเราได้ยินกันบ่อยแต่จริงๆแล้วชีวิตที่ถวายตัวแด่พระเจ้านั้นเป็นชีวิตที่บริสุทธิ์เสมือนหนึ่งอยู่จำเพาะพระพักพระเจ้าในข้อ10นี้มีข้อความที่บอกว่าปราศจากข้อตำหนินี่ก็หมายถึงไม่มีข้อกล่าวหาต่อต้านอากาทูตและเพื่อนร่วมงานของอาจารย์เปาโลครับไม่ได้หมายถึงไม่มีคนมากล่าวร้ายใส่ร้ายท่านนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าท่านเป็นผู้ที่มีตำหนินะครับคนสายร้ายนั้นมีครับแต่ไม่ได้หมายความว่ามีตำหนินี่ก็เป็นบทเรียนนะครับคุณผู้ฟังครับอาจจะมีบางคนพูดถึงเรื่องไม่ดีเกี่ยวกับท่านเมื่อเขาพูดครับท่านก็ควรจะสำรวจว่าคำวิจารณ์นั้นเป็นจริงหรือไม่อาจารย์เปาโลรู้นะครับและเพื่อนร่วมงานก็รู้ว่ามีชีวิตอย่างบริสุทธิ์ถึงแม้ว่าท่านจะรอดโดยพระคุณนะครับแต่ท่านก็ต้องประพฤติตัวเพื่อให้ผู้ที่ยังไม่ได้รับความรอดได้เห็นครับหมายถึงว่าคนทั่วไปนะครับจะได้เห็นชีวิตของท่านในการประพฤติไม่ใช่ชื่อยี่ห้อว่าเป็นคริสเตียนเท่านั้นข้อ11ครับดังที่ท่านรู้แล้วว่าเราได้เตือนสติหนุนใจและกำชับท่านทุกคนดังบิดากระทำต่อบุตรเตือนสติในข้อ11อาจารย์เปาโลอยู่เคียงข้างพวกเขาคอยช่วยเหลือตักเตือนเหมือนกับงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์คุณผู้ฟังจำได้ไหมครับ องค์พระคิดตรัสว่าพระองค์จะส่งพระวิญญาณลงมาเป็นผู้ที่จะทำให้โลกแจ้งในเรื่องความผิดความชอบธรรมและการพิพากษาปรากฏในพระธรรมยอห์นบทที่16ข้อ7ถึง11ผมมีความคิดว่าข่าวประเสริฐของพระคริสต์นี้จะไม่ถูกนำเสนออย่างมีฤทธิ์เดชหากว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ได้แจ้งให้มนุษย์รู้ในเรื่องความบาปความชอบธรรมและการพิพากษานะครับทั้ง3ประการนี้เป็นเนื้อหาสำคัญของข่าวประเสริฐครับในข้อ11นี้มีคำหนึ่งบอกหนุนใจครับเราได้เห็นถึงภารกิจของอาจารย์เปาโลในฐานะมารดาไปแล้วนะครับในที่นี้หนุนใจในที่นี้หมายถึงชักชวนมีข้อความเร่งด่วนที่ผู้เขียนคืออาจารย์เปาโลบอกถึงชาวกรุงโรมท่านมักจะพูดว่าเราขอวิงวอนท่านนี่ก็คือวิธีนำเสนอข่าวประเสริฐที่ยังใช้กันอยู่ในทุกวันนี้ครับอาจารย์เปาโลกำชับนะหมายถึงมีวินัยที่พวกเขาควรจะมีวินัยที่พวกเขาควรจะมีคำว่ากำชับหรือวินัยเนี่ยครับเป็นคำที่สามารถขยายความได้อย่างหนักแน่นมั่นคงเรื่องที่ผมกลัวนักกลัวหนานะครับก็คือเรื่องที่นักเทศที่เทศนานุ่มนวลอ่อนโยนปากหวานนะครับนักเทศเทศนาให้เราสุภาพบุรุษสุภาพสตรีที่ให้เกียรติมาร่วมในคริสตจักรอันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรให้เกิดขึ้นนะครับอะไรที่ไม่ควรนักเทศก็ต้องพูดนะครับบางครั้งก็ต้องบอกตรงๆเหมือนพ่อพูดกับลูกนะครับข้อ12เพื่อให้ท่านประพฤติอย่างสมควรต่อพระเจ้าผู้ทรงเรียกท่านให้เข้ามาในแผ่นดินและพระสิริของพระองค์ประพฤติอย่างสมควรเป็นเรื่องที่อาจารย์เปาโลได้เขียนไว้ในจดหมายฝากเอเฟซัสด้วยนะครับในจดหมายฝากเอเฟซัสบทที่4ข้อ1บอกว่าเหตุนั้นข้าพเจ้าผู้ถูกจำจองเพราะเห็นแก่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอวิงวอนท่านให้ดำเนินชีวิตสมกับพันธกิจอันเนื่องมาจากการทรงเรียกท่านนั้นพระเจ้าทรงเรียกธรรมิกชนหรือว่าคริสเตียนนะครับให้เข้าสู่อาณาจักรของพระองค์อาณาจักรนี้หมายถึงอาณาจักรพันปีและเข้าสู่พระสิริซึ่งหมายถึงอาณาจักรนิรันดร์ให้มีสายตาเห็นแผนการและพระประสงค์ของพระเจ้าเมื่อมีสายตาเห็นแผนการและพระประสงค์ของพระเจ้าแล้วครับมันมีผลครับคือการใช้ชีวิตในทุกวันนี้จะใช้ชีวิตอย่างไรข้อ13บอกว่าเราขอบพระคุณพระเจ้าเสมอเพราะว่าเมื่อท่านทั้งหลายได้รับพระวจนะของพระเจ้าซึ่งท่านได้ยินจากเราท่านไม่ได้รับไว้อย่างเป็นคำของมนุษย์แต่ได้รับไว้ตามความเป็นจริงคือเป็นพระวจนะของพระเจ้าซึ่งกำลังทำงานอยู่ภายในท่านทั้งหลายที่เชื่อในข้อนี้เราเห็นถึงการประกาศข่าวประเสริฐโดยอีกฝ่ายหนึ่งอาจารย์เปาโลได้พูดไปแล้วว่าและข่าวประเสริฐของเราที่มาถึงท่านมิใช่มาด้วยถ้อยคำเท่านั้นแต่ด้วยฤทธิเดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยความไว้ใจอันเต็มเปี่ยมท่านทั้งหลายรู้อยู่แล้วว่าเราเป็นคนอย่างไรในหมู่พวกท่านเพราะเห็นแก่ท่านนะในบทที่1ข้อ5นะครับเป็นวิธีที่ข่าวประเสริฐควรจะได้แพร่ออกไปผมได้ยินได้ฟังมากมายครับที่คนเขาวิพากษ์วิจารณ์นักเทศและผมก็ขอบอกนะครับถ้าหากมีผู้ใดเทศนาข่าวประเสริฐและพูดด้วยฤทธิ์เดชเราก็ควรจะรับเขาไว้นะครับในฐานะที่เขาเป็นผู้รับใช้พระเจ้าและข้อความนั้นก็รับไว้ว่าเป็นพระวจนะของพระเจ้าเราจะรับพระวจนะของพระเจ้าได้อย่างไรรับไว้อย่างพระคำของพระเจ้าหรือไม่ดร.แมกกี้ก็บอกว่ามีอยู่2ครั้งในชีวิตการทำงานรับใช้พระเจ้าของท่านหลังการเทศนาก็มีคนเข้ามาหาแล้วก็ถามดร.แมกกี้ว่าคำเทศนาของดร.แมกกี้ที่เทศออกไปนั้นเจาะจงถึงตัวเขาใช่หรือไม่ที่อาจารย์เทศน่ะหมายถึงตัวผมใช่ไหมครับแต่ในความเป็นจริงครับดร.แมกกี้บอกว่าผมไม่ทราบด้วยซ้ำว่าคนที่มาหาและพูดอย่างนี้เป็นใครไม่รู้เลยไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวเขาคิดไปเองว่าดร.แมกกี้ตั้งใจจะเทศนาเพื่อกระทบเขาซึ่งความจริงคือว่าเขาไม่ได้รับพระวจนะของพระเจ้าไว้นั่นเองคุณผู้ฟังครับถ้อยคำที่พูดออกมานั้นควรเป็นพระวจนะของพระเจ้าและก็ควรถูกรับไว้ในฐานะพระวจนะของพระเจ้าถ้าเรารับไว้ในทางนี้ครับพระวจนะของพระเจ้าก็สามารถเกิดผลในตัวเราเกิดผลเป็นพระพรสู่ชีวิตของเราครับสู่ชีวิตของเราถ้าไม่อย่างนั้นครับการไปโบสถ์ก็ปราประโยชน์การไปโบสถ์ก็ปราประโยชน์ภารกิจของอัครทูตในฐานะ พี่น้องคือการท้าทายเราได้เห็นถึงวิธีการสั่งสอนพระวจนะของอาจารย์เปาโลไปแล้วนะสิ่งที่ทำให้บางคนละคายเคืองใจเนื่องจากว่าพระวจนะของพระเจ้าเปรียบเหมือนเกลือและเกลือนี้ก็จะเข้าไปผลัดก่อนเนื้อหนังแห่งความบาปในชีวิตของแต่ละคนพระวจนะของพระเจ้านี่เปรียบเหมือนแสงสว่างด้วยเช่นกันมีหลายคนรักที่อยู่ในความมืดนะและชอบที่จะทำอะไรในความมืดนะมันมองไม่เห็นครับในบทนี้อาจารย์เปาโลกำลังจะบอกและสอนว่าคริสตจักรของพระเจ้าเนี่ยควรจะเป็นกระจกสำหรับครอบครัวของพระเจ้าท่านได้พูดถึงความสำคัญความสัมพันธ์แบบแม่พ่อและก็พี่ชายมีบางคนบอกว่าคริสตจักรของเรานี่เป็นคริสตจักรครอบครัวพวกเขาหมายความว่าอย่างไรครับคริสตจักรที่มีการดูแลเด็กๆอย่างนั้นเหรอคือมีเด็กเยอะเหมือนครอบครัวหรือว่ามีคริสตจักรแบบเด็กสำหรับเด็กหรือว่ามีกลุ่มหนุ่มสาวกลุ่มครอบครัวกลุ่มผู้สูงอายุอย่างนั้นใช่หรือไม่ที่คนสมัยนี้เรียกกันว่าคริสตจักรครอบครัวครับไม่แน่ใจว่าจะเหมือนกับที่อาจารย์เปาโลเสนอให้เราได้รับไว้ในบทนี้หรือไม่นะครับคริสตจักรควรจะสำแดงพระเจ้าต่อชุมชนเหมือนที่ครอบครัวได้กระทำความสัมพันธ์ของสามีภรรยาและลูกๆในบ้านนะครับควรสำแดงถึงความรักของพระเจ้าและเพราะและมีพระคิดนะให้เห็นนะครับในชีวิตประจำวันอาจารย์เปาโลได้พูดถึงการเป็นแม่ของคริสตจักรท้องถิ่นไปแล้วที่ท่านเปรียบเหมือนเป็นแม่ครับท่านยินดีและก็เต็มใจทำงานทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อเลี้ยงดูลูกเหมือนนกลูกนกที่ได้รับการปกป้องจากแม่นกท่านไม่ได้ทำงานแบบขอไปทีเช้าชามเย็นชามนะทำงานตามเวลาครับอาจารย์เปาโลเปรียบเทียบตนเองว่าเป็นเหมือนพ่อของคริสตจักรพ่อลูกๆในบ้านก็จำเป็นต้องได้รับประสบการณ์ในความรักจากทั้งพ่อและแม่เรื่องน่าเศร้าครับสำหรับเด็กในทุกวันนี้คือที่พ่อแม่นี่แยกกันอยู่หรือว่าอยากขาดจากกันเด็กก็จะขาดความรักไม่จากฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งความรักของพ่อนั้นแสดงออกมาทางการมีวินัยครับอาจารย์เปาโลก็บอกว่าท่านนี่เป็นบิดาเป็นพ่อของคริสตจักรเมืองเทสโลนิกาคุณผู้ฟังครับเรากำลังอยู่ในรายการพระคัมภีร์ทางอากาศครับรายการนี้จัดเสนอสำหรับพี่น้องคริสเตียนครับข้อ14ดูก่อนพี่น้องทั้งหลายท่านปฏิบัติตามอย่างคริสตจักรที่อยู่ในแคว้นยูเดียซึ่งเป็นของพระเจ้าทางพระเยซูคริสต์เพราะว่าท่านได้รับความลำบากจากพลเมืองของตนเหมือนอย่างที่เขาเหล่านั้นได้รับจากพวกยิวพี่น้องทั้งหลายครับพี่น้องมีความหมายว่าอย่างไรมีความหมาย2ประการนะครับโดยไม่ได้คิดถึงเรื่องเชื้อชาติสีผิวเป็นความจริงที่ว่าเราทุกคนเนี่ยเป็นคนบาปและก็เสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าไม่มีใครไม่บาปนะครับนี่คือการเป็นพี่น้องกันของคนบาปเพราะว่าการเป็นพี่น้องในความบาปนี่เองจึงไม่ได้เป็นพี่น้องกันในความรักเราอาจจะดูพี่น้องของเราก็ได้บางครอบครัวนี่แม้แต่พี่น้องที่คลานตามกันมาก็ยังฆ่ากันตายได้เพราะว่าท่านได้รับความลำบากจากพลเมืองของตนในข้อ14นี้ครับคิดจากเมืองเทสโลนิกาเนี่ยประกอบด้วยคนต่างชาติคือคนที่ไม่ใช่คนยิวเป็นส่วนใหญ่และพวกเขาก็มีประสบการณ์ของการถูกเขากดขี่ข่มเหงมาครับถึงแม้ว่านี่จะไม่ใช่ช่วงเวลาข่มเหงจากทางจักรวรรดิโรมนะครับเขาก็ได้รับการข่มเหงมีความทุกข์เช่นเดียวกันอาจารย์เปาโลพูดกับพวกเขาว่าก่อนที่พวกท่านจะได้รับการทนทุกข์พี่น้องของท่านทั่วกรุงเยรูซาเล็มก็ได้ประสบมาก่อนแล้วโดยพวกพี่น้องชนชาติเดียวกันนั่นเองการทนทุกข์นี้ครับจะนำพวกท่านให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นพวกเขาเป็นพี่น้องที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขไม่ใช่ร่วมสุขทุกข์ไม่เอาครับความทุกข์นี้จึงเป็นเหมือนกาวใจที่ประสานคริสเตียนเข้าด้วยกันขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
ใจที่ดินแหลกสลายได้ พระองค์ทรงเติมทรงสร้างทรงเป็นทุกอย่างทรงรักมั่นคงขอบคุณในความซื่อตรงที่พระองค์ทรงนำตลอดมาไม่มีผู้ใดยิ่งใหญ่เท่าองค์ราชันทรงนำความฝันให้ลูกมีความหวังขึ้นมาพระเจ้าผู้เดียวที่ฟังคำร้องจากใจทุกราเป็นความชื่นบานยามลาให้ลูกมีกำลังก้าวไปก็มีผู้ใดมาทดแทนพระเจ้าของลูกอยากเดินในทางที่ถูกโปรดปกป้องคุ้มครองพ่องไทยขอสารภาพว่าลูกรักพระองค์สุดใจมอบจิตวิญญาณใจกายถวายองค์พระเจ้าผู้เดียวที่ฟังคำร้องจากใจทุกราเป็นความจริงบานยามลาให้ลูกมีกำลังก้าวไปบ่มีผู้ใดมาทดแทนพระเจ้าของลูกอยากเดินในทางที่ถูกโปรดปกป้องคุ้มครองพ้องไทยขอสารภาพว่าลูกรักพระองค์สุดใจ